Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, ողջույն մեր այս թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Կառավարությունն ազգային ժողովի արտահերթ նիստ է նախաձեռնում նիստի նշարը սալ հարցերի քննարկվելու է նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը բուրըն արձագանքների է արժանանում։ Ազգային ժողովի 3 ոչիշխանական խմբակցությունների Հոյդայի, Բարգավաճ Հայաստանի և Ժառանգության անդամները կմասնակցեն կուտակային կենսաթոշակային օրենքի փաթեթի մշակմանը։ Հայաստանում հարկ վճարողների մեծամասնությունը չի վստահում իշխանություններին։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Արձագանքելով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի վերջին մեկնաբանությանը, Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Վորլիքի մեկնաբանությանը արձագանքել է նաև պաշտոնական Բաքուն, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների առարկա չէ և եթե առաջին հերթին Հայաստանի զինված ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, բոլոր խնդիրները կարող են լուծվել, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Դոնեցկի ռուս անջատականները այսօր հայտարարել են, թե չեն վերանայի մայիսի 11-ին ինքնորոշման հանրաքվե անցկացնելու մտադրությունը, չնայած այն բանին, որ նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իրենց դիմել է հանրաքվեն հետաձգելու հատուկ ուղերձով Լուգանսկի անջատականների դիրքորոշման մասին դեռ տեղեկություններ չկան։ Ուկրաինան իր հերթին հայտնել է, որ ուժայինները կշարունակեն հակահաբեկչական գործողությունները երկրի արևելյան շրջաններում, անկախ հանրաքվեների վերաբերյալ անջատականների ընդունելիք որոշումներից։ Ֆրանսիայում Ռուսաստանի դեսպանն ասել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է մասնակցել այս տարվա հունիսի 6-ին Ֆրանսիայում կանալիք միջոցառումներին, որոնք նվիրված կլինեն երկրորդ աշխարհամարտում արևմտյան դաշնակիցների հակաֆաշիստական լայնածավալ գործողության դեսանտի ափանման 70-ամյակին։ Եթե այդ այցը տեղի ունենա, ապա դա կլինի Պուտինի առաջին հանդիպումը արևմուտքի ղեկավարների հետ փետրվարին սկիզբ առած Ղրիմի ճգնաժամից հետո։ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պայմանագրերի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պատրաստվում է դադարեցնել ԱՄՆ ներկրում իրականացնելիս Ռուսաստանին տրվող արտոնությունները։ Այդ արտոնությունների շնորհիվ Ռուսաստանը մասնավորապես անցած տարի ստացել է մոտ 296 միլիոն դոլարի հարկային զեղչեր։ Ղրղստան և Ռուսաստանի նախագահները այսօր Մոսկվայում քննարկելու են Պաքսային միությանը վերաբերող հարցեր։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգները ներկայացնող համանախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ուղիներ թեմայով 3 ելույթ ունենալով Կարնեգի հիմնադրամում մասնավորապես նշել էր, թե ԱՄՆ Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղյան կարգավորման հնարավորության պատուհան է տեսնում։ Նա նաև ասել էր, թե խաղաղությունը հասանելի է։ Կողմերը հասել են մի հանգրվանի, երբ հետագա ընթացքի վերաբերյալ դիրքորոշումները ըստ միջնորդի շատ բևեռացած չեն։ Մի շարք առիթներով նրան գրեթե եկել են համաձայնության։ Վերջին նման դրվագ արձանագրվել է 2011 թվականին, արձանագրել է Ուորլիքը, հավելելով Միացյալ Նահանգները երկու ղեկավարներին համառորեն հորդորել է կրկին հանդիպում ունենալ առաջիկայում և օգտագործել այս հնարավորության պատուհանը, երբ խաղաղությունը հնարավոր է։ Ուորլիքը նաև ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման 6 կետից բաղկացած սկզբունքները։ Երեք երեկոյան այդ հայտարարությանն արձագանքել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը, իսկ այսօր այն մեկնաբանում են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի մեկնաբանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի երեկվա ելույթը, որում դիվանագետը ներկայացրել էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ իր մտածումները։ Վորլիքի հայտարարությանն անդրադարձել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, պարզաբանելով, ինչու է ամերիկացի համանախագահը հենց հիմա ներկայացնում կարգավորման 6 կետանոց հիմնարար սկզբունքները։
Three reasons for doing the speech now. First,
Դրա համար կա 3 պատճառ։ Առաջին՝ լրանում է մայիսի 14-ին ստորագրված հրադադարի մասին պայմանագրի 20-ամյակը։ Երկրորդ՝ վերջին ամիսների ընթացքում կարգավորման գործընթացում առաջընթաց չկա եւ այս ելույթով Օրլիքը փորձում է նոր լիցք հաղորդել բանակցություններին։ Եվ երրորդ՝ համանախագահն ուզում էր ներկայացնել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն ու տարբերակել Լեռնային Ղարաբաղի բուն կարգավիճակը եւ շրջակա տարածքների կարգավիճակը, որովհետեւ տպավորություն է, որ երկու մայրաքաղաքներում հասարակություններում Լեռնային Ղարաբաղում այդ տարածքները դիտարկում են որպես ընդհանուր, սակայն դրանք տարբեր են, դրա հետ կապված արդյունքներն էլ պետք է տարբեր լինեն։ Հոյդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը մեծ զրույցում ասում էր, թե որևէ նոր բան չի լսել ամերիկացի համանախագահի շուրթերից։ 6 սկզբունքները մի քանի տարի է շրջանառության մեջ են դրված Մադրիդյան փաստաթղթում, բացառությամբ թերևս դիվանագետի 1 շեշտադրման։
Օրլիկի ազատի կարևորությունը կարծում եմ այն է, որ ինքը ընդգծում է, որ վերջնական կարգավիճակի հարցից կարելի չէ խուսափել և պետք է որ անպայման ընդհարցնել լուծվի։
Միաժամանակ դաշնակցությունը վերահաստատում է, որ անընդունելի է համարում տարածքների վերադարձի մասին դրույթը։
Եթե 88 թվականին առաջարկված լինեին նման լուծում, կարծում եմ հայկական գումը կհամաձայնվեր, բայց այսօր, երբ որ արդեն Ադրբեջանը պատերազմ է ցանցազերծել եւ այդ պատերազմը տանուլ է տվել, այսօր նման բան առաջարկել նշանակում է իրականում փորձել հատուցել Ադրբեջանին իր ցանցազերծած, բայց տանուլ տված պատերազմի համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր կայացած նիստին առաջարկել է ազգային ժողովի նախագահին մայիսի 12-ին գումարել խորհրդարանին արտահերտ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված կլինի մոտ 3 տասնյակ նախագծեր, այդ թվում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը։ Այսօրվա նիստին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նաև հայտարարել է, թե կառավարությունն արդեն աշխատում է նոր ծրագրի վրա, որը նրա խոսքով պետք է հնարավորինս իրատեսական լինի։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Նոր կառավարության ծրագիրը պետք է լինի հնարավորինս իրատեսական եւ փոփոխությունները չպետք է լինեն ինքնանպատակ, այսօր գործադիրի արդեն ամբողջական կազմով նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Տեղյակ եմ քննարկումների արդյունքից, Պարուգևորյանը բարբերաբար զեկուցում է ինձ հնարման արդյունքների մասին, եւ ես համոզված եմ, որ այն ծրագիրը, որը ներկայացվել է ազգային ժողովում 20-րդ ընթացքում, իրոք լինելու է իրատեսականը եւ յուրաքանչյուր կառավարության անդամ պատասխանատու է ներգրավված ծրագրի կատարման եւ արդյունավետության համար։ Այն կառավարության անդամը, որը չի կատարի ներգրավված ծրագիրը եւ չլինի արդյունավետ, ապա մեր ճանապարհները կբաժանվեն։ Անկախ դրանից ինչքան ենք միասին մենք աշխատում։
Ծրագրի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չհրապարակվեցին։ Կրթության եւ գիտության նախարար Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ընդհանրապես նշեց, թե նոր կառավարության ծրագիրը լինելու է մինիմալ ռիսկային եւ մաքսիմալ արդյունավետ։
Էֆեկտիվ գործունեությանը միտված կառավարություններ ենք մենք ունեցել, այս կառավարությունը ընդհանրապես բացառություն չէ, հատկապես հաշվի առնելով, որ համալրված է հիմնականում փորձառու կառավարիչներով եւ հանրապետական կուսակցություն է ստեղծել բոլոր կառավարությունները, այս այդվում նաեւ գործող կառավարությունը, եւ կարծում եմ, որ այդպես հետեւից հանրապետականի էֆեկտիվությունը գործադիր մարմնում այլ ավելի ակներև կդառնան գալիք տարիների ընթացքում կառավարությունից։
Արտահայտության նախարար Հովանես Մանուկյանը, ով կառավարության նորեկներից է եւ նախկինում Հայաստանի սպաններ Վրաստանում, քննադատաբար խոսեց նախորդ կառավարության մասին, պնդելով, թե Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագիրը ավելի դեկլարատիվ էր։
Նախորդը շատ ավելի ընդհանուր ձևակերպումներով էր գործ կառավարության ծրագիրը։
Ինչ վերաբերում է արդարադատության ոլորտին, ապա այստեղ լուրջ փոփոխություններ են սպասվում, նաև կադրային, ասաց նորանշանակ նախարարը, խոստանալով գրագետ փոփոխություններ։
Մեկ նախադասությամբ ոլորտը այսօր ունի բազմաթիվ հիմնախնդիրներ։ Ամենակարևորն ասել հասարակության վստահության մակարդակը, որը պիտի փորձենք բարձրացնել։
Հիշեցնենք, որ արդարադատության ոլորտը 4 տարի ղեկավարած նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը իր պաշտոնավարման առաջին օրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե ցանկանում է խնդիրների երկարաժամկետ լուծում տեսնել։ Կա հանրապետության նախագահի ծրագիր, կա կառավարության ծրագիր, և ես որպես կառավարության անդամ այդ գծից, այդ ծրագրից չեմ կարող շեղվել, մեծ զրույցում ընդգծել էր նորանշանակ նախարարը 2010 թվականին։ Կառավարությունն այսօր առաջարկեց ազգային ժողովի Նախագահի նախագահին մայիսի 12-ին գումարել խորհրդարանի արտահերտ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված կլինի մոտ 3 տասնյակ հարց, այդ թվում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը։
Ազգային ժողովի 3 հույդա Բարգավաճ Հայաստան և ժառանգություն խմբակցությունների անդամները կմասնակցեն կուտակային կենսաթոշակային օրենքի փաթեթի մշակմանը։ Նշենք, Քարյակում ընդգրկված ՀԿՆ-ի համաձայնել ապահրաժարվել է մասնակցել այդ փաթեթի մշակմանը։ Կառավարության աշխատանքային խմբում ընդգրկված ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչներն ասում են, որ քննարկումների առանցքում լինելու է պարտադիր բաղադրիչի վերացումը։ Անուշ Մկրչյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցությունից բացի խորհրդանական քարակից 3-ը Հոյիդան, ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը ընդունել են նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերը եւ միանալով կառավարության ստեղծած աշխատանքային խմբին կմասնակցեն կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի լրամշակմանը։ ԲՀԿ-ից հանձնաժողովի աշխատանքներին կմասնակցի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, ով մեծ զրույցում ասաց, որ քննարկումների առանցքում շարունակում է մնալ պարտադիր բաղադրիչի վերացումը ՊԵԿ-ի ինքնաշխատ հաշվիչի անջատումը։ ՄՀԿ պատգամավորն ասաց, որ հասկանում է, մի կողմից կառավարությունը պետք է փորձի ձեռք բերել հասարակության վստահությունը, մյուս կողմից էլ միջազգային կառույցների նկատմամբ պարտավորությունն է կաշկանդում իշխանություններին։
Մի կողմից կառավարությունը ուզում է, որպեսզի այս դժգոհությունը լիցքաթափի հանվի, մյուս կողմից նա ասում է, որ միջազգային ֆինանսական կառույցների նկատմամբ այդ պարտավորությունը բարեփոխի չի, ինքը չկործնի եւ այդ վստահությունը չկործնի, որտեղ դրա չէ որ բավականին ծախսեր են կատարվել այդ բարեփոխումների համար, չէ որ հետո եթե այդ բյուջեն է փոդրել, հետո մենք քննարկել ենք, բալա որ դուք հրաժարվում եք սրանից, այդ բյուջեն գնացած այդ միլիարդավոր դրամների այդ ծախսի արժանավետությունը ո՞նց է հիմնավորվելու։ Այսինքն այդպեսի խնդիրներ կա, այսինքն հիմա կառավարությունը փորձում է համատեղ եւ այդ երկու բաղադրիչը, որ բավարարի եւ հանրությանը եւ միջազգային ֆոնդերին եւ միջազգային ֆինանսական կա։ Ինչքանով կհաջողվի ցույց տա կյանքը։
Ժառանգությունից այս հանձնաժողովի աշխատանքներին կմասնակցի Թևան Պողոսյանը։
Եթե մենք խնդիրը դնենք, որ ամեն ինչ կախված լինի միայն իրենց ցանկություններով, ապա բնականաբար որևէ բան չի փոխվելու։
Իր հերթին դեմեմ շարժումը չմեկնաբանելով քաղաքական այս ուժերի հանձնաժողովին մասնակցելու պատրաստակամությանը, պնդում է, որ շարունակելու է պայքարը, չհավատալով այլևս իշխանական թևի խոստումներին եւ գործադրելով միայն հանրային ճնշում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հարկային ընկալումներ խորագրով հետազոտության արդյունքների համաձայն Հայաստանում հարկ վճարողների 30%-ը բոլորովին չի վստահում հարկային ծառայությանը, 21%-ը վստահում է, 16%-ը որոշակիորեն չի վստահում եւ միայն 3%-ն է լիովին վստահում ծառայությանը։ Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ գործարարների բավական ցածր վստահություն ունեն, պետական մարմինների հանդեպ։ Դրանք կարծում են, որ իրենց վճարած հարկերը ոչ թե պետական բյուջե են գնում, այլ օգտագործվում են այլ նպատակներով։ Հետազոտության համաձայն գործարարների 58%-ը չի վստահում հանրապետության նախագահին։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանյան գործարարների գերակշիռ մասը չի վստահում պետական մարմիններին եւ կարծում է, որ վճարված հարկերը պաշտոնյաները նախ եւ առաջ օգտագործում են անձնական նպատակներով։ Այս տվյալներն են ՆԱՐԿԱ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւ հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի պատրաստած հետազոտությունում։ Մայիսի 7-ին հրապարակված հարկ վճարողների ընկալման հետազոտություն անվամբ ուսումնասիրությունը մասնավորապես պնդում է, որ հարկ վճարողների, այլ կերպ ասած գործարարների 58%-ը չեն վստահում Հայաստանի նախագահին, մինչդեռ նրան վստահում են միայն 26%-ը, ավելի քան 2 անգամ քիչ։ Մնացած մասը տվել է չեզոք պատասխան։ Գործարարները էլ ավելի շատ չեն վստահում ազգային ժողովին ու կառավարությանը։ Հարկատուների գերակշիռ մասը չեն վստահում նաև հարկային ու մաքսային ծառայություններին եւ դատական համակարգին։ Հետազոտությունում արկա հաջորդ ուշագրավ տվյալն այն է, որ գործարարների համոզմամբ հարկերից գոյացած միջոցները կառավարությունը նախ եւ առաջ օգտագործում է անձնական նպատակներով։ Այնուհետև բանակի կարիքների համար երրորդ տեղում կենսաթոշակային հիմնադրամն է։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով հեղինակավոր կառույցների կողմից նման տվյալների հրապարակումը ցույց է տալիս, որ գործարար միջավայրը բարելավելուն, հարկային ու մաքսային քաղաքականությունները արդարացի թափանցիկ դարձնելու մասին Հայաստանի իշխանությունների տարիներով հնչող խոստումները մնացել են լոկ որպես խոստումներ։
Հարցը տնտեսական դաշտում չի գտնվում, հարցը գտնվում է քաղաքական դաշտում։ եթե քաղաքական դաշտում որոշում ընդունի, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության գործարարները եւ դասական կյանքում բոլորը օրենքի առաջ հավասար են լինելու, անկախ նրանից թե ինչ դիրք են գրավում, ինչ պաշտոն են գրավում եւ օրենքը ընտրովի չի կիրառվելու Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, դա քաղաքական որոշում դինի։ Ուրեմն մեր կյանքում էականորեն ամեն ինչ կփոխվի ու նույնն է նաեւ հարկային դաշտում։
Հետազոտության վերաբերյալ արձագանք ստանալու նպատակով դիմել ենք նաև արդեն ֆինանսների նախարարության կազմում գործող պետեկամուտների կոմիտե, սակայն մինչ այս պահը պատասխան չկա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հերթական աղմկա հարույց հայտարարությանը։ Դեսպանը, հիշեցնենք, իր վերջին հարցազրույցներից մեկում անհրաժեշտ էր համարել Հայաստանում գործող բոլորային հասարակական կազմակերպությունների չեզոքացումը, որոնք դեսպանի կարծիքով ցանկանում են սեփխրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Ժամանակը գրում է. Ռուսաստանը ըստ էության հայտարարում է Հայաստանում հասարակական քաղաքացիական սեկտորի դեմ արշավի մասին, իսկ այն, որ խոսքը հենց արշավի մասին է, վկայում է Երևանում կազմակերպված մի հավաք, որն անցկացվել է ՀԱՊԿ Հովանու ներքո։ Այդ հավաքում հանդես է եկել ՀԱՊԿ-ի վերլուծական ասոցիացիայի ղեկավար Իգոր Պանարինը եւ հայտարարել, որ իրենք մշակելու են սոցցանցերի դեմ պայքարի մեթոդներ ու տեխնոլոգիաներ, որպեսզի կարողանան հակազդել դրանց։ Խնդիրը, ըստ Պանարինի, այն է, որ սոցցանցերում ազդում են երիտասարդների վրա եւ նրանց միջոցով ապակայունացնում իրավիճակը, ինչպես ցույց է տվել Ուկրաինան։ Այսինքն, ըստ Ռուսաստանի, հասարակության վրա պետք է ազդել միայն ու միայն ռուսական քարոշճամեքենայով, գրում է թերթն ու ամփոփում։ Սա իսկապես լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանյան հանրությանը, քանի որ հեղինակները թաքնվում են բարեկամության մասին կեղծ մտահոգությունների ներքո։ Հայաստանում հայ-ռուսական բարեկամությունը կասկածի տակ դնող որևէ բան եթե կա, ապա դա հենց Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարություններն են, որովհետև որևէ բարեկամ երկիր իրեն թույլ չի տա էթիկայի եւ նորմերի նման խախտումով միջամտել բարեկամ երկրի ներքին գործերին եւ ցուցումներ տալ հասարակական քաղաքացիական սեկտորի բերանապակելու ուղղությամբ։ Վաղվա օրվա դերթի պատկերավորմամբ Երրատոնի համատեքստում 168 ժամը գրում է։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանի իշխանությունները հետևողական քայլերով նվազագույնի են հասցրել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որից ուղղակիորեն կախված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Բայց այնպես չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն ընդդիմացել են, դա թույլ չտալուն ուղղված գործողություններ են կատարել, ճիշտ հակառակը։ Հայաստանից առաջ ընկնելով ողջունել են ամենայն ռուսականը, այդ թվում քեֆ ուրախություն կազմակերպելով Ղրիմի բռնակցման արթիվ։ Այսինքն, տարվա մեջ մի օր մենք փառաբանելով Շուշիի ազատագրումը, որը գրեթե նույնն է, ինչ Արցախի ազատագրումը, հիշելով դրա համար նահատակված մեր եղբայրներին, տոնական օրերից ազատ ժամանակ ամեն ինչ անում ենք արժե զրկելու համար այն նպատակները, որոնց համար նրանք իրենց կյանքն են զոհել, գրում է 168 ժամը։ Հայոց աշխարհ թերթը հետևյալ հարցն է ուղղում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլո խոսնակ Դավիթ Բաբայանին։ Ինչ կասեք ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարության վերաբերյալ, ով նշում է խեղաթյուրված ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտության մասին, նաև ընդգծում. հակամարտությունը Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև է։ Արցախը պետք է բանակցային կողմ դառնա։ Եթե նկատի ունենանք, որ Ուորլիքը անհայտ դեմք չէ, հետեւաբար ասվածը կարող է ենթադրել նոր փուլի սկիզբ կարգավորման գործընթացում։ Դավիթ Բաբայանի պատասխանը։ Ջեյմս Ուորլիքը փորձառու դիվանագետ է։ Բնականաբար հենց այնպես առանց պետ դեպարտամենտի մյուս համանախագահների համաձայնության նման հայտարարություն չեր անի։ Բոլորի համար պարզ է, որ խեղաթյուրված ձևաչափով անհնարին է հասնել խնդրի վերջնական համապարփակ կարգավորման։ Այո, կամաց-կամաց սկսվում են նշմարվել այն քայլերը, որոնք միտված են վերականգնելու մինչև 1998 թվականը եղած ձևաչափը։ Իհարկե, Ուորլիքի խոսքը չի նշանակում, որ հենց վաղն իսկ այդ ձևաչափը կվերականգնվի, քանի որ մեր կողքին կա Ադրբեջանի պես երկիր, և տեսանք, թե Ուորլիքի խոսքին ինչպիսի վայնասուն հաջորդեց։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք հանդիպել է Հայաստանում կենսաթոշակային ֆոնդերից մեկի փոխտնօրենին և հայտարել, թե դրսևորելու ենք քաղաքական կամք կենսաթոշակային բարեփոխումները հաջողությամբ իրականացնելու համար։ Զարմանալի մարդ է Հովիկ Աբրահամյանը, քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքական կամք է դրսևորում ու հայտարարում, թե կուտակայինի պարտադիր բաղադրիչը կասեցվում է, մի երկու օր անց հանդիպում է ֆոնդի փոխտնօրենին ու հայտարարում, թե քաղաքական կամք է դրսևորելու և ավարտին է հասցնելու բարեփոխումը։ Գրում է չորրորդն ու շարունակում. Միջանկյալ տարբերակ չկա, կամ պարտադիր բաղադրիչը պահպանվում է, և ֆոնդերն աշխատում են, կամ ամեն ինչ արվում է կամավորության սկզբունքով, և ոչ մի բարեփոխում էլ տեղի չի ունենում։ Հուսով ենք, այսուհետ Հովիկ Աբրահամյանը քաղաքական կամք կդրսևորի և շաբաթական 4 անգամից ավել իրար հակասող հայտարություններ չի անի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այժմ մշակութային մի անդրադարձ։ Դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը, ով ծնունդով Ջավախքից է, Գայանե Դանիելյանի հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստանի և Ջավախքի միջև մշակութային կրթական կապերին, ավելի ճիշտ դրանց գրեթե բացակայությանը։
Արձակագիր, դրամատուրգ, գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանը ծագումով Էրզրումցի է, նախնիները գաղթել են Էրզրումից, ծնունդով Ջավախքեցի է, ախալքալակից, հետո 2 տարի բնակվել է Թիֆլիսում ամուսնուի հետ աշխատանքի բերումով, այնուհետև արդեն ընդմիշտ տեղափոխվել են Երևան բնակության, բայց անչափ ուշադիր է և քաջատեղյակ նա վրացահայության, ջավախքայության, հոգսերին ու խնդիրներին, և ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում.
Այ մեր երկրի երկու երկրների ղեկավարները այնքան հեռատես լինեն, որ մի բան հասկանան, հայոսը և քարթլոսը իրար կողք ապրող հարևան եղբայր ժողովուրդ են։ Եթե նրանք այդ բանը գիտակցեն, ոչ մի այլ ազդեցություն, ոչ մի երրորդ ուժ, ոչ մի գեոպոլիտիկա, ոչինչ չի կարող խանգարել, որովհետև իրար կողք ապրող եղբայր քրիստոնյա հավատակից ժողովուրդներից ավելի հարազատ ոչ մեկը չի կարող լինել, դրանում համոզված եմ։
Բնականաբար վրացահայության, ջավախքայության հետ մենք հայաստանցիներս մեծ մշակութային կապեր ունենք, հենց թեկուս ասենք Սայաթ Նովա, Հովհաննես Թումանյան, նրանց շիրիմներն են այնտեղ, Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը, ի վերջո պիտի գործի այնտեղ, չէ՞ որ դա ժողովրդինն է, հայ ժողովրդինը, և նաև վրաց ժողովրդինը, ինչու ոչ, և ի վերջո մեր եկեղեցիները և այլն, և այլն, բայց իրոք խնդիրներ շատ կան։
Շատ քիչ է արվում։ Եվ Հայաստանից է, իդեպ ասեմ, քանի որ այստեղ այսպիսի համամասնություն պիտի լինի, Հայաստանի ուշադրությունը պիտի լինի 60%, Վրաստանին է 40%, ես նկատ ունեմ վրացահայության նկատմամբ, ինչ առումով, որտեվ նրանք առանց այդ էլ պետականորեն լավ թե վատ ինչ-որ բաներ հոգում են։ Օրինակ ես Սահակաշվիլուն, այն որ ասում է երկնուց գետին շնորհակալ եմ, որովհետև իր խորթային տարիների 70 այդ տարիների ընթացքում և մի քանի այս նորանկախ պետության ղեկավարներ միայն խոստանում են, միայն Սահակաշվիլին կարողացավ ջավախ բերել բնական գազը, և իմ սառցակալած ջավախը վերջապես տակացավ ճանապարհները անպայման, բայց ես չեմ կարող ներել Սահակաշվիլուն, որ նա արգել դրեց գրքերի վրա։ Մենք գիրք չենք կարող, մեկ, երկու գրքից ավել, ես չեմ կարող տանել իմ հայրենի տուն, ես չի գիտեմ, ու այստեղ մտածում եմ, եթե Վրաստանի իշխանությունը կամ պետությունը կամ այն իշխանավորը, որ այդ հրամանը տվել է ինչ-որ մի բան գիտի, մեր այստեղ իշխանավորը ինչու նրա այդ չի նստում սեղանի շուրջ ու չի ուզում հասկանալ, որ այնտեղի հայի համար հացի պես կարևոր է նաև հայերեն գիրքը։ Այո, այո, հենց, դա լինի պատմության գիրք, դա լինի գրականության գիրք, դա լինի վերջին գեղարվեստական գիրքը կամ նոտայի, չգիտեմ, երաժշտության։ Չէ, ասում եմ, մեծ քանակով որևէ գիրք արգելվում է, ու սա իմ կռիվն է, որ ասենք հա Սահակաշվիլին գնաց, նոր իշխանություն եկավ, ինչու ոչինչ չի փոխվում։
Լավ, իսկ ի վերջո ո՞րն է Հայաստանի դերն այսօր վրացահայության կամ ջավախքայության համար, կամ ինչպիսին այն պիտի լինի։
Եկեք ճիշտ հասկանանք, վրացահայությունը նախ և առաջ Վրաստանի քաղաքացին է, այստեղից բխող բոլոր իրավունքներով, պարտականություններով, և ես կարծում եմ, որ խելացի, հեռատես, շրջահայաց վրացահայը, լինի դա Ջավախքում կամ Թիֆլիսում, պիտի հասկանա, որ ինքը նախ և առաջ Վրաստանի քաղաքացին է, և պիտի հարգի երկի օրենքները, որովհետև նույն կերպով, եթե այստեղ լինի վրացական համայնք, ես ինքս պիտի պահանջեմ, որ հարգելով քո ազգությունը, ինքնությունը, քո ամեն ինչը, դու նախ եւ առաջ իմ երկրի քաղաքացին ես։ Ուրեմն նախ պահանջենք մեզնից, հետո դիմացինից։ Այդ առաջին պահանջը անկասելի է, որ իսկ վրացահայը Վրաստանի քաղաքացի է։ Հայրենիք հոգևոր հայր, այս դեպքում հոգևոր հայրենիք, որտեղ իսկական հայրենիք, օրինակ ինձ համար իմ ծննդավայրը ախալքալակն է։ Հիմա հայրենիքս դարել է երկիրս, պետությունս, ես այստեղ եմ ապրում, բայց եթե ես ախալքալակում ապրեի, դա կլիներ իմ հոգևոր Հայաստանը հայրենիքը, իսկ իմ ծննդավայրը կլիներ այնտեղ։
Կարնե Խոդիկյանը անչափ մեծ սիրով է հիշում իր մանկության տարիները Ջավախքում, ախալքալակում և իր ամենամտերիմ ընկերուհուն, վրացուհուն։
Իմ մանկության ընկերուհին, որ մինչև այսօր էլ այնպիսի մի ջերմությամբ եմ հիշում, Մետրևելի Լեյլան էր։ Մեր փողոցում ախալքալակում, եթե ասում ենք Կարնե Խոդիկյան, ուրեմն ախալքալակ է, չնայած արդեն 30 տարուց ավելի դրսում եմ ապրում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում,
հոգով դեռ այնտեղ
եմ և միշտ այդտեղ կլինեմ, որովհետև ի վերջո այնտեղ եմ ծնվել և այնտեղ նաև հորս վերջին հանգրվանն է, դա աներկբա է։ Ուրեմն իմ մանկությունը անցել է այնպիսի մի ջերմության մեջ, երբ ես ասում եմ, իմ ամենանվիրական գաղտնիքը ես ասել եմ Լեյլային և Լեյլան ինձ։ Ինձ համար հայ վրացական բարեկամության այն բաղձալի մոդելը, որ կուզենայի լիներ, ես ուզում եմ, որ դա լիներ այնպիսի այն բարեկամությունը, այն անկեղծությունը, որ կար իմ ու Լեյլայի միջև։
Վրացիների 40%-ը դեմ են կրոնական փոքրամասնություններին պետական աջակցությանը։ Կրոնական փոքրամասնություններին պետական աջակցություն ցուցաբերելու գաղափարին կտրականապես դեմ են արտահայտվում հատկապես մայրաքաղաք Թբիլիսի բնակիչները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Վրաստանի բնակչության մոտ 40%-ը դեմ է արտահայտվում հայ առաքելական եկեղեցուն, ինչպես նաև մի շարք այլ կրոնական փոքրամասնություններին պետական բյուջեից ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին տարեսկզբին կայացված որոշմանը։ Սա ընդվկայում ամերիկյան հեղինակավոր ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI կողմից անցկացված հարցման արդյունքները։ Կրոնական փոքրամասնություններին պետական աջակցություն ցուցաբերելու գաղափարին կտրականապես դեմ են արտահայտվում հատկապես մայրաքաղաք Թբիլիսիի բնակիչները։ Այստեղ հարցվածների 48%-ը նշել է, թե դեմ է հայ առաքելական եկեղեցուն, Վրաստանում բնակվող կաթոլիկներին, ինչպես նաև մահմեդականներին ու հրեաներին տարեկան 4.5 միլիոն լարի տրամադրելու կառավարության որոշմանը։ Կրոնական փոքրամասնություններին պետական աջակցության կողմնակիցների թիվը Թբիլիսիում մոտ 30%-ը վկայում են NDI-ի հարցման արդյունքները։ Նշեմ ի դեպ, որ երկրի միակ տարածաշրջանը, որտեղ փոքրամասնություններին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու կողմնակիցների թիվը գերազանցում է հակառակորդների թվականակին, Արևմտյան Վրաստանն է։ Փոխարենը պետության կողմից վրաց ուղափառ եկեղեցուն հատկացվող բյուջետային օժանդակության փաստը հարցվածների մեծամասնության մոտ հակազդեցության զգացում չի առաջացնում։ Հետազոտության արդյունքների համաձայն հարցվածների 55%-ը նշել է, որ կառավարության կողմից վրացական եկեղեցուն 25 միլիոն լարի տրամադրելու պրակտիկան լիովին արդարացված է։ NDI-ի մասնագետները նաև փորձել են պարզել, թե ինչ կարծիքի են Վրաստանի բնակիչները իրենց երկրի և Ռուսաստանի հարաբերությունների ներկա վիճակի մասին։ Հարկ է նկատել, որ Ուկրաինայում ծավալված վերջին իրադարձությունների ֆոնին աճել է այն վրացիների քանակը, ովքեր համոզված են, որ Ռուսաստանը իրական վտանգ է ներկայացնում անկախ Վրաստանի գոյության համար։ Եթե 2013-ի սեպտեմբերին այս տեսակետին էր հակված վրացիների 36%-ը, ապա այժմ այդ մոտեցումը կիսում է հարցվածների 50%-ը։ Վրացիների մեծամասնության կարծիքով էլ Ռուսաստանից եկող վտանգին դիմակայելու լավագույն ձևը Եվրատլանտյան ինտեգրացիոն գործընթացին ակտիվորեն մասնակցելն է։ Հարցվածների 77%-ն աջակցում է Վրաստանի կառավարության պաշտոնական դիրքորոշմանը, որի համաձայն արտաքին քաղաքական ասպարեզում երկրի գլխավոր նպատակներից մեկը Եվրամիությանն անդամակցելն է։ Վրացիների 72%-ն էլ աջակցում է Հյուսիսատլանտյան դաշնքին երկրի անդամակցության գաղափարին։ Ի դեպ, դատելով NDI-ի հրապարակած հարցման արդյունքներից, Վրաստանում կան նաև Եվրասիական միությանն անդամակցելու կողմնակիցներ, դրանց թիվն ըստ հետազոտության հեղինակների 16%-ը։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում կարող եք դիտել մեր լրատվական թողարկումը։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։